anda a escutar VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan dalam episode kali ini. Ada informasi dari dunia sains dan teknologi, obrolan bersama diaspora Indonesia, serta informasi dari dunia hiburan. Dari dunia sains dan teknologi, kita akan melihat bagaimana astronot mempelajari ilmu geologi planet Mars dan Bumi. Juga ada informasi yang mengangkat soal rumah yang dibangun dengan printer 3 dimensi. Bicara soal pembangunan rumah, kita juga ngobrol-ngobrol dengan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan seputar serba-serbi merenovasi rumah di Amerika, yang berbeda pastinya dengan di Indonesia. Sementara informasi dari dunia hiburan akan menutup pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC, yang akan kita buka dengan informasi mengenai ilmu geologi yang dipelajari para astronot.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Para astronot telah mempelajari teknik geologi untuk mempersiapkan misi masa depan ke bulan atau Mars. Mereka dapat membantu para ilmuwan di bumi dengan mengumpulkan dan menganalisa sampel batu-batuan. Belajar tentang geologi di bulan dan Mars tanpa meninggalkan planet bumi. Itulah tujuan dari kursus pelatihan untuk astronot yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Program itu memberikan pengetahuan dan teknik dasar yang diperlukan para peserta dalam hal pengambilan sampel bebatuan untuk misi masa depan. Andreas Mogensen, astronot ESA dan peserta pelatihan melalui ESA kepada AP mengatakan,
"So we bring all our backgrounds with us, our diverse backgrounds with us, and then we have to go through this very broad training and preparation prior to our mission so that we can conduct all of these different activities because we're today we're trained basically to perform the same activities in space if it's either on the board the International Space Station or in the future on the lunar surface regardless of what our background is. So we all have to do science, we all have to do technology development, and of course we all have to perform maintenance and repair activities if anything breaks on board the space station or our spacecraft.
Jadi kami membawa latar belakang kami yang beragam. Lalu kami harus melalui pelatihan dan persiapan yang sangat luas sebelum memulai misi kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan yang berbeda ini karena pada dasarnya kami dilatih untuk melakukan aktivitas yang sama di luar angkasa, apakah itu di stasiun luar angkasa internasional atau di permukaan bulan, terlepas dari apa latar belakang kami. Dan tentu saja, kami semua harus melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jika ada kerusakan di stasiun luar angkasa atau pesawat luar angkasa kami, kata Andreas. Meskipun para astronot sekarang sudah akrab dengan dasar-dasar geologi, mereka hanya akan membantu para ahli di bidang ini, bukan menggantikan mereka.
You know, astronauts, even though we're doing science, we are in many ways the hands and the eyes of the experts who are on the ground. And so we are kind of there. An extension of them.
Meskipun sebagai astronot kami melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sains, kami dalam banyak hal adalah tangan dan mata para ahli yang ada di lapangan. Jadi kami semacam perpanjangan dari mereka, kata Andreas. Pelatihan berlangsung selama 3 minggu di 3 negara, Italia, Jerman, dan Spanyol. Di setiap lokasi, astronot dan ilmuwan luar angkasa mengambil kelas teori diikuti dengan kunjungan ke lapangan. Di Italia, mereka pergi ke Dolomites, serangkaian pegunungan di timur laut negara itu. Di Jerman, mereka mempelajari kawah Reis, kawah berusia 15 juta tahun yang diciptakan oleh dampak meteorit. Terakhir, mereka mengunjungi Pulau Canary di Lanzarote yang terkenal dengan lanskap vulkaniknya. Bahkan setelah kursus ini, astronot tidak diharapkan untuk mengidentifikasi area untuk mengumpulkan sampel bebatuan di bulan atau Mars, lokasi yang tepat biasanya telah ditentukan sebelum misi dimulai. Kembali Andreas mengatakan,
And what we're basically looking for are outcrops where the underlying rock has been exposed on Mars. That could potentially be sedimentary rocks. On the Moon, it might be lava, magma, magmatic rocks, or similar. And then to try to understand the context in which these rocks were formed.
Pada dasarnya yang kami cari adalah singkapan di mana lapisan bebatuan di bawahnya sudah terlihat di Mars, yang bisa saja berupa batuan sedimen di bulan lava, magma, batuan beku, atau magmatik, atau yang sejenis. Selanjutnya kami mencoba memahami bagaimana batuan ini terbentuk. Bidang peminatan bergantung pada planet yang dituju dan dapat membantu kita memahami alam semesta sedikit lebih baik. Para peserta juga menggunakan teknologi realitas virtual selama pelatihan mereka. Salah satu alat yang dirancang khusus untuk mereka adalah perangkat lunak yang tersedia di tablet. Setelah sampel dikumpulkan, pengujian dasar dapat dilakukan oleh astronot sendiri, tetapi data dikirim kembali ke bumi untuk analisa lebih jauh. Kemudian setelah seluruh data dikumpulkan, sampel akan disimpan menunggu perjalanan mereka ke bumi, di mana pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan.
You know, if you're sampling purely for geology, then you'll want to bag the rocks and you know keep them fairly well protected. But if you're looking for biology, then we're talking about an almost sterile environment because you want to prevent any microbes or bacteria from your own body being transferred into that sample, which could then corrupt the sample or at least confuse scientists as to what they're looking for. Is it Martian microorganisms or is it simply Earth microorganisms that we've brought with us?
Jika Anda mengambil sampel murni untuk geologi, maka Anda ingin menyimpan bebatuan dan menjaganya agar tetap terlindungi dengan baik. Tetapi jika Anda mencari hal-hal yang berhubungan dengan biologi, maka kita berbicara tentang lingkungan yang hampir steril karena Anda ingin mencegah mikroba atau bakteri apapun dari tubuh Anda masuk ke sampel itu yang kemudian dapat merusak sampel atau setidaknya membingungkan para ilmuwan tentang apa yang mereka cari. Apakah itu organisme mikro Mars atau hanya organisme mikro bumi yang kami temukan yang dibawa bersama kami, kata Andreas. Saat ini mereka telah menyempurnakan keterampilan pengambilan sampel geologi mereka di bumi untuk kemudian dilakukan lagi di luar angkasa. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Sebuah survei yang diadakan belum lama ini menunjukkan peningkatan jumlah renovasi rumah yang dilakukan warga di Amerika sejak pandemi terjadi. Tapi tahukah Anda, di Amerika untuk merenovasi rumah, walaupun rumah milik sendiri, banyak prosedurnya. Tim VOA sempat mendatangi diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang kontraktor bangunan di tengah proyek renovasi yang sedang dikerjakannya. Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions.
Sebagai general contractor, punya kru. So, krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu tiga yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those job. So I cannot just send anybody untuk benerin plumbing if they don't have a plumber a license.
Jadi tidak sembarangan juga memperkerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat.
Ini tadi kan kitchen sink ya, dan kitchen sink ini kalau mau dipindah ke daerah tempat lain karena strukturnya beda, itu plumbing. Jadi dua-duanya ini harus punya license mereka ini, dan kita juga harus minta izin permit kalau keperluan.
Permit ke
county atau
county.
Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. Kepada VOA, Rose mengatakan,
some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that was gonna produce may not be achievable based on the structure of the house or could be any type of reasons.
Beberapa tantangannya, Anda memiliki rencana. menyetujui kontrak, dan ketika Anda benar-benar mulai melakukan pekerjaan itu, beberapa hal yang Anda janjikan kepada klien mungkin tidak dapat dicapai berdasarkan struktur rumah atau alasan lainnya, kata Rose. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan.
The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me.
Yang penting dalam melakukan konstruksi, selalu komunikasi antara kontraktor dan klien seperti contohnya saya, kata Elizabeth. Survei yang dilakukan House, sebuah platform renovasi rumah online di Amerika akhir tahun 2020 lalu menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya renovasi rumah meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya, dan 56% pemilik rumah berencana atau telah melakukan renovasi rumah mereka di tahun 2021 ini. Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA. Sepasang suami istri di Belanda akan pindah ke rumah baru mereka yang dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Konsep di balik pembuatan rumah 2 kamar tidur ini bisa menjadi cara inovatif untuk mengatasi kekurangan perumahan yang kronis di sana. Belanda perlu membangun ratusan ribu rumah baru dalam dekade ini untuk menampung populasi yang terus bertambah. Rumah baru Alice Lutz dan Harry Dekkers adalah bungalow 2 kamar tidur seluas 94 meter persegi yang menyerupai batu besar dengan jendela. Garis lengkung pada dinding beton abu-abunya terlihat dan terasa alami. Tetapi mereka sebenarnya berada di ujung tombak teknologi konstruksi perumahan di Belanda dan di seluruh dunia. Dinding beton itu dicetak menggunakan printer 3 dimensi di pabrik terdekat.
It's special. It's a form that's unusual.
Ini istimewa, bentuknya tidak biasa, dan ketika saya melihatnya untuk pertama kali, itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Anda ketahui ketika Anda masih muda, seperti batu besar, kata Lutz. Lutz dan Dekkers akan menyewa rumah itu selama 6 bulan seharga 800 euro atau hampir 14 juta rupiah per bulannya. Rumah itu untuk saat ini memang terlihat aneh dengan lapisan beton cetak yang terlihat jelas. Bahkan di beberapa sisi di mana ada masalah pencetakan, terlihat adanya sedikit ketidaksempurnaan. Theo Sellet, seorang profesor di Universitas Teknik Eindhoven, bekerja dalam pencetakan 3 dimensi. Ia juga dikenal sebagai manufaktur aditif untuk menemukan cara membuat konstruksi beton lebih berkelanjutan. Dia memperkirakan rumah dapat dicetak 3 dimensi di masa depan dengan menggunakan bahan 30% lebih sedikit dari biasanya. Mengapa? Jawabannya adalah berkelanjutan, kata Theo. Ia mengatakan cara pertama untuk melakukannya adalah dengan mengurangi jumlah beton yang digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pencetakan 3 dimensi menyimpan materi hanya di tempat yang dibutuhkan. Rumah baru Lutz dan Dekkers berada di Hannover, kota yang memasarkan dirinya sebagai pusat inovasi. Rumah itu terbuat dari 24 elemen beton yang dicetak oleh mesin yang menyemprotkan lapisan demi lapisan beton di sebuah pabrik di kota sebelum diangkut ke lingkungan rumah baru lainnya, di mana di sana sentuhan akhir termasuk atap ditambahkan. Rumah itu mematuhi semua kode konstruksi Belanda dan proses pencetakan hanya memakan waktu 120 jam. Harapannya rumah yang lebih cepat dibangun daripada rumah tradisional dan penggunaan beton yang lebih sedikit ini bisa menjadi salah satu faktor dalam mengatasi kekurangan perumahan di negara berpenduduk 17,4 juta jiwa ini. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Aktor dan pembuat film kelahiran Inggris, David Morrissey, membintangi film drama yang mengangkat bagian dari sejarah penting industri di Inggris yang sering diabaikan, yaitu industri keramik. Apa yang menarik perhatian David Morrissey untuk membintangi film ini? Berikut laporannya.
This place is amazing. Please behave yourself.
Amir is a designer.
Don't you train them to make it?
Sky Cinema baru saja meluncurkan sebuah film drama baru berjudul The Color Room.
I have ideas.
How many women modelers do you see?
Modern woman will not want that.
The modern woman is forward-looking, not backward.
good looking.
Film ini mengangkat kisah nyata seniman keramik berpengaruh, Clarice Clive, yang diperankan Phoebe Denefort. Clarice diceritakan sebagai pekerja pabrik yang terkenal karena mengubah gaya keramik populer di Inggris, bahkan dunia, dengan merancang dan memproduksi keramik bergaya Art Deco di awal abad ke-20. David Morrissey, bintang serial Britannia dan The Walking Dead, dalam film ini berperan sebagai desainer seni terkenal Fred Ridgway, di mana Clarice Clive bekerja magang untuknya. Kepada Associated Press, David mengaku dirinya bersemangat membintangi film ini terutama karena satu alasan.
You know, really hadn't been explored before. We know a lot about our mining industry and our textiles and our farming industry, but this was an industry which is sadly, you know, been decimated now. But at the time was, you know, one of our major industries and exported across the world.
I say we stop playing it safe. Thicker strokes and color.
Kita tahu banyak tentang industri pertambangan kita, industri tekstil, dan industri pertanian kita. Tapi ini adalah industri yang sayangnya, Anda tahu telah hancur dan terabaikan. Padahal dulu adalah salah satu industri utama kita dan diekspor ke seluruh dunia, kata David. Jadi salah satu alasan utamanya adalah untuk menyoroti kisah sukses industri Inggris yang terabaikan. Sebagai bagian dari persiapannya membintangi film ini, David Morrissey membaca novel karya penulis Arnold Bennett yang dibesarkan di kawasan industri di Inggris Utara yang dikenal sebagai The Potteries atau kawasan tembikar, yang kemudian menemukan ketenaran dengan karya-karya populer tentang kehidupan di sana, termasuk Anne of the Five Towns yang diterbitkan pada tahun 1902. Itu semua memberi gambaran kepada David Morrissey tentang seberapa besar dampak yang diberikan Clarice Clive kepada dunia seni, khususnya seni keramik.
It was interesting to sort of shine a light on that and for Clarice to be this revolutionary person that just is one of our real great people who have revolutionized our world and our industry. Before she came along, the shapes she's making, the colors, honestly, I think she's somebody that really has gone under the radar as someone that we should be celebrating massively.
Sangat menarik untuk menyoroti hal itu dan bagaimana Clarice menjadi salah satu dari orang-orang hebat yang melakukan revolusi di dunia dan industri kita. Sebelum ia terjun ke industri ini dan membawa bentuk keramik dan warna yang ia tampilkan, sejujurnya saya pikir dia adalah seseorang yang benar-benar berada di bawah radar yang harus kita ingat dan rayakan secara besar-besaran di negara ini, kata David. The Color Room diputar perdana di bioskop pada November 2021 yang lalu dan telah diputar secara streaming menjelang akhir tahun 2021 ini.
You have Heimdall factory and you have Heimdall family.
I won't give up. Ready?
The Clarice Clive I know sets her own path.
What do you
have? We will prevail, ladies.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Voice of a-